SBS Radio.
Futbolot je jedan od najdobrite načini na komunikacija. To je nepristrasen, apolitičen i univerzalen. Futbolot gi objedinova ljudjeto vo svetot sekoj den. Млад или стар, играч или гледач, богат или сиромашен, играта сите ги прави еднакви, изјави своевремено славниот германски фудбалер Франц Бекенбауер. Таква е и инспиративната приказна за малиот Јане Велковски од Скопје, кој боледува од спинална мускулна атрофија. Иако врзан за инвалидска количка, Јане живее со и за фудбалот и секој слободен момент го користи да игра фудбал со своите другарчиња. Кога играм фудбал, се чувствувам еднаков со сите и заборавам на се, знае да каже Јане. Неговата инспиративна приказна беше вклучена и во кампањата на УЕФА Equal Game. Тоа пак му овозможи и средби со познати фудбалски имиња. И на покана лично на познатиот Пол Погба беше гостин на Манчестер Юнайтед, а го следеше и финалето од Лигата на Европа. Малиот Јане минатиот викенд присуствуваше во Охрид на атлетската манифестација Охрид трчат, каде покрај него учествуваа и други дечиња за подршка на децата со ретки болести. И нашиот соработник Милчо Јовановски ја искористи оваа можност и направи разговор со Јане за да се слушне неговата приказна и овде во Австралија.
Јане, еве те повторно тебе во Охрид, беше во декември, сега повторно. Како беше се сретнеш со твоите охридски другарчиња? Се препознали со некој што се запознал претходно или ова се нови?
Па највеќето од нив се ми се познати од прошлот пат во декември кога бе во Охрид и затоа скоро си да ги знам во хотела, во градов.
Имаш преголема желба и веќе си голем фудбалер и голман. Како беше денеска, како поминавте?
Ова беше на плесиграче, овој мал фудбал на градскиот плесстад во Охрид и освоивме пехар. Игравме добро и го заслужавме тој пехар. Бидејќи го победивме противникот со 4 или 5 разлика.
Имаше стредба овие неколку месеци со многу познати звезди, оние кои што ги гледаше по телевизијата, ама се виде со они во живо. Со кого се успе да се сретнеш? Кој, каде се беше гостин? Каде оти истрча на терено заедно со они?
Јас бив пред скоро пред неколку недели во Лион за финалето од Лигата на Европа помеѓу Атлетико Мадрид и Марсеј. И таму се сретнав со многу фудбалери, а тие се Ерик Абидал, Аде Хингберг, Луис Фиго, Шанизе и така натаму.
А кој е твој омилен фудбалер?
Мојот омилен фудбалер е Пол Погба.
Се сретна со него, знам.
А јас сретнав со Пол Погба пред 2 месеца. Таму бев во Манчестер, таму беше атмосферата многу убава, се беше убава.
Погба, како ти се виде добар? Бевте добри другари, направив вака здраво?
Па, он кога влезе, ја се здоткав, не знае што да кажам, бидејќи е многу добар човек, хуман човек и затоа... Не знам што да кажам, се здоткав, се поздравивме, се позборувавме и накрај он се отиде. Много беше убаво во Манчестер, само резултатот помеѓу Манчестер и Севиља четвртфинале, втор надпревар во Манчестер и заврши 2-1 за Севиља.
Ама некој ми дошепна дека ти дури си разговарал со него и за тактиката. Ти е изгубиле и ти си им дал надеж дека до следниот пат ќе победат, така? Како беше?
Требаше Мориньо, тренерот на Манчестер Юнајтед, да ги стави Погба и Куан Мата во прв ред, а он на место тоа не знам кој двајца ги стави Рашфорд и не знам кој мислам дека беше Лингар тоа. Е.
Деновиве започнува светското првенство во фудбал во Русија, така?
Да.
За кого ќе навиваш? Ги знаеш ли кои се екипите кои ќе настапат?
Па, јас ќе навивам за Србија, бидејќи јас сум четвртина србин по татко. Ако Србија испадне во групната фаза или во некој четвртфинале, осмина финале, полуфинале, ќе навивам за Франција. И едва го чекам со душа да почне светското првенство.
Зошто?
Бидејќи го соберам албумот за светско првенство, оригиналниот од Панини. ko soborav cel i ne znam, mnogo sakam na svetske i evropske prvenstvo.
Te pokanije li Rusite tamo ili?
Ma, ne me pokanije Rusite vo Rusija, ali me pokanije vo Ruskata ambasada.
A ki ki gledaš li site nadprevari?
Ja za svetske i evropske prvenstvo ne propuštam jedan nadprevar.
Понекогаш добиваш резултати и можеш да кажеш дека овој ќе победи и тој победува?
Па да, имам јас една апликација на телефонот на таблетот која се вика Флирско и таму гледам спортски резултати за утрешниот, за вчерашниот ден, како завршиле резултатите.
Кој најмногу печаток ти оставил, кој надпревар фудбалски што си го гледал?
Мене ми остави најубав печаток суперкупер што во мојот Скопје.
Играш ли во Скопје футбол? По кого и каде?
Играм во Скопје и тоа многу футбол на едно игралиште што го имаме, кој викаме Полјанка. Таму играме скоро секој ден футбол. Може не со другарите од школа, али со некои другари што ги познавам, што не ги познавам, баш не играм футбол.
Очигледно и овие игри и футбол како на Охридскиот поштат, ти се најубави со нашите твоите другарчиња, така?
Да, бидејќи моите другари ги почитуваат правилата за мене, реални се и затоа многу си ги сакам.
Беше во Манчестер, во Лион, Јане, успе да видиш многу места и многу луѓе.
Но Охрид е поубаво, може да се каже.
Така?
Да.
Ама сите велат да пате поубаво таму, странство.
Македонија е најубаво, нема поубаво од Македонија.
Зошто?
Дека е најубаво земја.
Која е твоја желба? Имаш ли се некоја желба со некого да се стретнеш од овој фудбалски свет?
Мене ми е желба да почне светското првенство со Русија. Тоа ми е желба. И да проводам.
Ето тоа беше разговорот со малиот Јане за играњето фудбал со своите другарчиња, за средбите со познатите фудбалски имиња и секако желбата еден ден да прооди и самиот да заигра фудбал. Во продолжение остануваме и натаму со приказната на Јане, но низ разговорот со неговата мајка Деница Велковска, која благодарение на фудбалот спонтано ја започна кампањата заедно со останатите здруженија за подршка на децата со ретките болести. Деница Велковска вели дека тоа се незаборавни моменти за нивниот син Јане и едноставно вреди да се живее за насмевката на своето дете.
Јане го сонува или го полека го сонува својот сон за фудбал, за дружењето, дечињата, како да сите овие средби негови и со познатите, и со помалку познатите, со децата, со неговите врсници, низ Македонија и по светот. Вие како мајка, како го доживувате се тоа?
Јас како мајка прво го следам во чекор и сакам да направам максимум за да биде среќен и задоволен. Како во секојдневниот живот, па така и во оваа кампања која започна спонтано, пак преку фудбалот, со една слика направена многу исто спонтано на суперкупот минатата година во август месец во Скопје, која што се објави на УЕФА социјалните мрежи и практично од таму тргнала целата приказна, доживеа таков бум на социјалните мрежи сликата, толку беше инспиративна за таа еднаквост во фудбалот за која што и само УЕФА се бори, и они нив тоа ги инспирираше да го вклучат во кампањата Equal Game, еднаквост на терен, од каде што сите на маргинализирани групи, да речам, и сите од сите земји во Европа ги филмуваат, ги раскажуваат нивните приказни локални и страста претежно и најважно преку страста за фудбалот и како тие фудбалот го практикуваат и покрај своите на пример дисабилити или било каков друг на ограничување. Од Македонија веднаш го побараа Јане затоа што им беше многу инспиративна приказна, а ние истовремено како родители сметавме дека е идеален момент да излеземе во јавност со барање, затоа што се поклопи тој период, да бараме терапија која што беше ново одобрена во светски и во европски рамки.
Малиот Јане, вашиот син, се виде со оние кои, за кои сонува и кои ги гледа преку таму ТВ екраните, на оние фудбалски звезди до кои стигна до Лигата на шампиони, до Манчестер и така натаму. Како беше таа предпоставам неописива радост?
Е, тоа е, за тоа вреди да се живе. Како родител, за таа насмевка, за тој дух кој што се Зар буди кај детето вреди да се направи максимум, иако беше за нас многу напорно, затоа што темпото нив ми е турбо, тамо секоја минута им е драгоцена, но кога му ја гледав на смевката и негова, па и на брат му, па и нашата, и ние се радувавме сите заедно фамилиарно, заборававте сите маки и проблеми. И тој самиот знае да каже, а веќе сум свесна дека тоа буквално во мисли, кога он игра фудбал или кога зборува за фудбал, заборава на се, што значи дека заборава на своите ограничувања, на своите маки. Ужива во тоа, ужива во фудбалот и во другарувањето, тој пред се и најмногу ужива во играњето фудбал локално, дома, во дворот и во на полјанката со своите најдобри другарчиња. Кога зборуваме за соништа фудбалски, кое што верувам дека секој фан фудбалски ги има, е да се сретне со еден од најпознатите. Тој сон на два пати му се оствари. Еднаш го сретна Погба лично, кој што го покани, и мислам дека дури не беше прво свесен кога застана до него, кога почна за фудбал да разговарат толку спонтано, затоа што и тој е еден многу питан човек и многу отворен, почна да разговара за стратегијата што Муриньо требало да преземе во тој момент, затоа што тој меч го изгубиа за жал, па нешто беше и нервозен и ја не и беше се чувствуваше со Погба, го храбреше, а тој од друга страна велеше ниче не се секире следниот пат ќе победиме. Така да беше многу интересно се види. Очекуваш дека нешто е тоа многу неостварливо и далеч. Во суштина доживеавме многу убав момент, спонтан на среќавање со него и овој вториот со Фиго, со Бигал, со овие со женските фудбалски звезди беше исто во брзото темпо, немаше ни време за припреми, па спонтано си излегоа на терен за игра, се изгушкаа, се поздравија после толку комуницирање на интернет, да се сретнеш во живо, да се гушнеш, да си побараш, да си подадеш рака фудбалска и да го земеш автограмот, беше неговата најголема желба, и мислам дека се чувствуваше како да лепдеше, нити му се јадеше, нити му се пиеш.
Што е нормално.
Да.
Дури и вам сигурно.
Да.
Какви се тие двезди одблиску фудбалски? Едноставни или...
Па, делуваат едноставни.
Знаја дека ќе се третнат, знаја дека треба да дадат волја на едно дете.
Се околу ниф е протокол. Да. Се околу ниф е протокол, а они се самите веројатно и заглавени делумно во тој протокол, а сакаат да бидат едноставни. Може би им недостасува таа едноставност, па одма се гледа колку се опуштаат во такви моменти. Иако предходницата беше со нивни менеджери, со протоколарни договори до минута определени, но во моментот, за среќа тамо, посебно кај што бевме на Волион на настанот, за среќа имаше вклучено и активисти кои што работат посебно на Equal Game, на кампањата за еднакост на теренот, кои што имаат сензибилитет за нашата проблематика. И тие беа тука и да се вклучат, да помогнат или да олеснат, за да немаме бариери, да не мора протоколарно да чекаме нешто или нешто да бидем изложени на сонце и слично. Туку одеше со нив доста спонтано и звездите, мислам дека после сите овие кампањи, кои што не се само локално во Македонија, гледам дека светот веќе почнува да разбира дека светот е место за сите еднаков, и они се освестуваат. И дури се во една прилика Погба рече дека има толку многу заработено пари што има чувство на одговорност дека сака да ги споде, да ги подоли, да помогне. И се јавува и нив човечноста. Сигурно има и случаи, но овие што ги сретнавме делуваат доста хумано, доста човечно, и кога се вклучуваат во кампањи, верувам дека го прават тоа со срце, секоја можност ја користат за да ја дадат поддршката, поготово под социјалните мрежи, и на тој начин ја подигаат свест.
Ето тоа беше мајката на Јане, Деница Велковска. И без разлик на кој јазик зборуваме, ние зборуваме со јазикот на фудбалот, тоа е мотото на SBS во пресрет на светското првенство во фудбал. И токму фудбалот овозможи и оваа инспиративна приказна за малиот голем Јане Велковски да излезе на виделина и сите да се чувствуваат подеднакво и сите да бидат подеднакво почитувани. Тоа го овозможува спортот, тоа го прави фудбалот.
SBS. 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 SB